რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოსმენთ ახალი ამბების მორგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე წარმოგიდგენ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ამბებზე. რუმინეთში ევროპის ანტისარაკეტო ფარის პირველი კომპონენტი გამთავსდა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით მსოფლიოში ქთამის მოცულობა ყოველწლიურად დაახლოებით $2 ტრილიონს შეადგენს. ყირიმში ბლოკირებულია ჩვენი რადიო საიტი კრიმ რეალი. შეერთებული შტატების მიწისზედა და ბაზირების რაკეტგადამტაცი სადგური ევროპის ანტისარაკეტო ფარის პირველი კომპონენტი ამოქმედა რუმინეთში, რასაც მეხსეულად მოხვა რუსეთის მძაფრი კრიტიკა. სამხრეთ რუმინეთში მდებარე დევესელის ბაზაზე 12 მაისს შეერთებული შტატების და ნატოს მაღალჩინოსნები ღებულობდნენ მონაწილეობას $800 მილიონად შეფასებული საჰაერო თავდაცვის ფარის სარაკეტო სისტემის ამოქმედების ცერემონიაში. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენ სტოლტენბერგმა კიდევ ერთხელ განმარტა ევროპის სარაკეტო თავდაცვითი სისტემის რაობა და მისი წინაპირობაც გაიხსენა.
The threat to NATO allies from missiles outside the Euro-Atlantic
area. ევროატლანტიკური სივრცის გარედან მომავალი სარაკეტო საფრთხე რეალურად ემუქრება ნატოელ მოკავშირეებს. რამდენიმე ქვეყანა ესწრაფვის ასეთი შეიარაღების შეძენას და შექმნას. ჩვენი ერთობლივი სარაკეტო თავდაცვის სისტემა გრძელვადიანი ინვესტიციაა ამ გრძელვადიანი საფრთხის წინააღმდეგ. ასეთი თავდაცვითი სისტემის შექმნის გადაწყვეტილება ნატოელ მოკავშირეებმა ლისაბონის 2010 წლის სამიტზე მიიღეს.
System at the Lisbon summit in 2010.
განცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. მანამდე რუსეთის პრეზიდენტის პრესდივანმა დიმიტრი პესკოვმა რუსეთისათვის აშკარა საფრთხე უწოდა ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემის კომპონენტის განლაგებას რუმინეთში. ანექსირებული ყირიმის პროკურორმა ნატალია პოკმონსკაიამ განაცხადა, რომ ბლოკირებულია საიტი კრიმ რეალი, რომელიც რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპის უკრაინული სამსახურის პროექტს წარმოადგენს. როგორც პროკურორი აცხადებს, ყირიმის საგამოძიებლო სტრუქტურის მიერ მოპოვებული მასალების საფუძველზე როსკომ ნაძორი ატარებს პროცედურას ამ პროექტზე წვდომის დასაბლოკად. მიზეზად კი სახელდება ის, რომ უგულებელყოფილი იქნა კანონი, რაც მასობრივი არეულობისა და ექსტრემისტული საქმიანობებისაკენ მოწოდების შემცველი ცნობების გამოქვეყნებას კრძალავს. რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპის მთავარმა რედაქტორმა ნენად პეიჩმა ყირიმის პროკურატურის ქმედებას უწოდა აგრესიული აქტი, რაც აღმაშფოთებელი ექსტრემიზმის სარჩულს იყენებს რადიო თავისუფლებაზე ცენზურის დასაწესებლად. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის კრისტინ ლაგარდის განცხადებით, მსოფლიოს მასშტაბით ქთამის სახით გაცემული თანხა საშუალოდ 1.2 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს, ანუ გლობალური ეკონომიკური პროდუქტის 2% შეადგენს. კორუფციას დამღუპველი გავლენა აქვს ეკონომიკაზე. ქთამის უზომოდ დიდი მოცულობა არყვევს მთავრობებისადმი ნდობას და ანგრევს უბრალო მოქალაქეების ეთიკურ სტანდარტებს, ნათქვამია კრისტინ ლაგარდის ღია წერილში, რომელიც ლონდონში დაგეგმილი ანტიკორუფციული სამიტის დაწყებამდე ერთ-ერთი ადრე გამოქვეყნდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იმყოფება ლონდონში, სადაც მონაწილეობს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ კემერონის მიერ ორგანიზებულ პირველ ანტიკორუფციულ სამიტში. მას ესწრებიან პოლიტიკური ლიდერები მსოფლიოს 50-მდე ქვეყნიდან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის ხელმძღვანელები და კორუფციასთან მებრძოლი საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. საქართველოს წლევანდელი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის 3.4% პროცენტამდე გაზარდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა. მის მიერ შარშან ნოემბერში გამოქვეყნებული პროგნოზით 2016 წელს საქართველოში ეკონომიკური ზრდა 2.6% უნდა ყოფილიყო. მაშინ როცა გარეშე პირობები კვლავ გამოწვევად რჩება, მათ შორის ფულადი გადარიცხვები და ექსპორტი, რომელზეც უარყოფითად აისახა რუსეთში მიმდინარე რეცესია და რეგიონის სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში მკვეთრი თაღმასვლა, საქართველოს სარგებლობა კარგი ტურისტული სეზონისაგან აღნიშნულია ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის საპროგნოზო შეფასებაში. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კუბა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
Because it cuts both ways. No more illusions. he will live in the light, and he cuts both ways. He cuts both ways. Mm-hmm. He cuts both ways. He cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
much communication in a motion. Without conversation or a notion.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'm gonna take this love right to you. All my heart, all the time.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ ჩვენ თავის უფალი, ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი G. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜRSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Azərbaycanı Eurovision 2016 mahnı müsabiqəsində təmsil edən 21 yaşlı gənc müğənni Səmra Rəhimli müsabiqənin finalına vəsiqə qazandı. Müğənni Faiq Ağayev deyir ki, Səmra olduqca istedadlıdır. Gül bayramında prezidentə yaxınlaşdım, əvvəl Mehriban xanımla, sonra özü ilə salamlaşıb hal-əhval tutdum, sonra da məktubumu ona verdim. Qarabağ haqda filmi niyə İran rejissoruna verdilər? Bakının içməli su problemi. Rayona gedəndə bakılılar deyirlər ki, içməli su içirik. Azadlıq Live-də günün sualı isə gömrüklə bağlıdır. Sizcə gömrük şəffaf işləyirmi? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Eurovision 2016 mahnı müsabiqəsindən başlayırıq. Burada Azərbaycanı təmsil edən gənc müğənni Səmra Rəhimli müsabiqənin finalına vəsiqə qazandı. Onu da xatırladım ki, 21 yaşlı müğənni Eurovision səhnəsinə çıxmamışa qədər O Səs Türkiyə və O Səs Azərbaycan mahnı yarışmalarında iştirak eləyib. Hazırda Eurovision-da o möcüzə mahnısı ilə Azərbaycanı təmsil eləyir. Sosial şəbəkə istifadəçilərinin çoxu Azərbaycanın Eurovision mahnı müsabiqəsinə qatıldığı illər ərzində Səmra Rəhimlini ən uğursuz namizəd sayırlar. Ancaq bu belədimi? Müğənni O Səs Azərbaycan mahnı yarışmasında ustad münsif olmuş Faiq Ağayev bu fikirlərlə qətiyyən razı deyil. O deyir ki, Səmra olduqca istedadlıdır.
Səmranı 7 ay ərzində gündə-gün izləyirdim. Çox məqsəd yönlü, olduqca istedadlı, çalışqan zəhmət keçdi. Dünənki çıxışını izlədim, məmnun da qaldım. Çox da sevindim, ama ilk olaraq bizim nümayəndəmiz, ölkəmizi təmsil edən Səmra keçdi. İnanıram ki, bu finalda da Səmra yaxşı, gözəl nəticələr göstərəcək Azərbaycan musiqisi adına. Bunu da qeyd etməliyik ki, Avrovision siyasi maraqlar arenasıdır. O cümlədən Avropa tamaşaçısı necə səs verəcək, milli müziklər heyətləri necə səs görüşdürəcəklər, bunu demək çox çətindir. Fikrimə görə Səmra ilk yerlərdən birisini tutmağa layiqdir.
Bunu müğənni Faiq Ağayev deyir. Mahnı yarışmalarında gəncləri dəstəkləməklə tanınan xalq artisti Mübariz Tağıyev isə deyir ki, ola bilər Səmra təcrübəsizdir.
Yəni, sənət adamların dediyinə görə istəyirdim. Yəni, çıvandı, yəni, səfora da evə yaşdaydı da. Təcrübəsizliklər söhbət gedir. Səs Azərbaycan müsabiqəsində finala kimi gəlib çıxır. Yəni, pis oxumur, öz yaşına görə istəyir. Səsində zəiflik yox, təcrübəsində zəiflik var. Yəni, o da vaxt zamanla bağlıdır. Yəni, fikrimci, birinci beşlikdə olmalıdır.
Bunu Mübariz Tağıyev deyir, sənətşünas Aydınxan Əbilov isə deyir ki, vaxtilə Azərbaycan Eurovision mahnı yarışmasına çox istedadlı tanınmış müğənni göndərməyə çalışanda tənqid olunurdu. İndi isə vəziyyət başqadır.
Amma nə ki olur, indi düz istedadlı gənc olsa da, amma heç də tanınmayan bir şəxsi göndərdə, belə gənclərə edə atması daha düz. Başım mərdə deyiz ki, bizim iştirakçı müəyyən problemlərlə rastlaşmışdır. Sağlamlığı ilə bağlı, pantarı ilə bağlı, amma finala keçməsi ilaçlıq edir ki, əslində, heç də zəif bir, həvəskar bir müəllidir, Eurovision iştirakçı. Mən də Azərbaycanda gənc istedadlara bir motivasiya verəcək, bir həvəsləndirici bir şey göstərdik. Eurovision formatı ilə ki, burada belə dəhşətli bir səs keçətlərinə ehtiyac yoxdur, pop musikisi yarışmasıdır. Canlı ipi olsa da, amma bu daha çox tanınan bir məqsəsi olaraq insanlar, yəni, qiymətlənilməsindən sonra məlum illət tutmanın mümkündür. Bizim iştirakçının səsi, demək bir süper bir səsi, amma heç də mənim səsidir.
Bunu sənətşünas Aydınxan Əbilov deyir. Onu da xatırladım ki, 2011-ci ildə Eurovision mahnı müsabiqəsində Azərbaycan qalib oldu. O vaxt Azərbaycanı Eldar Qasımovla Nigar Camal təmsil edirdi. Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalı mayın 14-də Bakı vaxtı ilə saat 23-dədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Gül bayramında prezidentə yaxınlaşdım. Əvvəl Mehriban xanımla, sonra özü ilə salamlaşıb hal-əhval tutdum. Sonra da məktubumu ona verdim. O da alıb cibinə qoydu. Dedi, nə köməklik lazımdırsa eləyəcək. 60 yaşlı Əlil Qönçə Səmədova belə deyir, o deyir ki, o gündən tam 2 il keçir. 2014-cü il mayın 10-da illərlə Əlil kimi gözlədiyi güzəşli ev növbəsinin tezləşdirilməsi, əlindən alınmış 12 sot torpaq sahəsinin özünə qaytarılması üçün son çıxış yolunu prezidentin qarşısını kəsməkdə görüb. Bundan ötürü aylarla əlləşib, dəfələrlə cəhdlər eləyib, nəhayət Heydər Əliyev sarayının qarşısında düzənlənmiş tədbirdə istəyinə çatıb.
2014-cü ildə Cənab Prezident İlham Əliyevlə görüşdüm, Mehriban xanımla görüşdüm. Heydər Əliyevin doğum günündə, Heydər Əliyev sarayının qarşısında ərizə verdim. Aldı məndən qoydu cibinə. Öz vəzifəsi Mehriban xanımla birinci görüşdüm, ikinci prezidentlə görüşdüm. Qayıtdı hər ikisə, dedi ki, mən kömək edəcəm, mən onlara solka onu dedim ki, cənab prezident, mən 10 ildir küçələrdəyəm, mən daha açıb demədim ki, bunlar mənə zülüm edirlər ki, Sizin bana məktubu oxuyacaq, biləcək. İndi prezident nə bilsin ki, göstəriş vermişəm, bunlar əməl edir yoxsa yox. Aldı məndən qoy bir cibinə. Xayiş edirəm, sadistlara yazın, yayın bunu ki, qoy prezident görsün ki, bunlar mənə qan uddururlar falan.
Sizin ünvan necə gedir, yaşayış ünvanı?
Hatay rayonu 29-44. Məhəllə, ev 131. Qazımı kəsiblər, suyumu, işığımı, hər cürə təqib, təzik, təhdid altında saxlayırlar. Məni anadan doğumlarıma peşman edirlər. Çox zülüm ediblər kızım.
Bunu Gönçə Səmədova deyir, Xətai rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə bildiriblər ki, Gönçə Səmədovanın mənzili doğrudan da qəzalı və antisanitariya vəziyyətində olub. Qızı və oğlu xəstədir, ancaq xanım bir-birinə zidd tələblər irəli sürür, buna görə də iddiasında haqlı deyil. Xətai rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, ailənin yaşayışının ağır olduğunu nəzərə alıb, kömək məqsədi ilə mənzilinin sökülüb yenidən tikilməsi təklif olunub, ailəyə təklif edilib ki, müvəqqəti başqa yerə köçürülsün, inşaat materialları ayrılsın, tikinti aparılsın, ancaq razılaşmadı. 3 otaqlı mənzil, 6 sot torpaq sahəsi evinin sökülüb yenidən tikilməsini istəyir. Ancaq icra hakimiyyətində ev tikintisi dayandırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xətti ilə tikilən evlər isə şəhid statusu olan şəxslərin ailələrinə və birinci qrup əlillərə verilir. Ərazidə aparılan digər bina tikirləri isə kommersiya şirkətlərinindir. İstifadəsində olan torpaq sahəsinin ona verilməsi tələbi ilə bağlı o vaxt Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə məktub göndərdi. Cavab gəldi ki, həmin sahə Delfin Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin ərazisinə düşdüyündən torpaq sahəsinin Gönçə Səmədovaya verilməsi mümkün deyil. Statın sonu. Bunu Xətai rayon icra hakimiyyətindən deyirlər. Gönçə Səmədova yenə ölkə başçısını qarabaqara izləyir ki, fürsət tapıb ikinci məktubunu ona çatdırsın. Verdiyi tapşırığın üstündən 2 il keçməsinə baxmayaraq, Gönçə Səmədova deyir ki, hələ də icra olunmayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Qarabağ haqda filmi İranlı rejissora niyə veriblər? Bu, Azərbaycanlı rejissorların narazılığına səbəb olub. Film bu barədədir ki, filmin qəhrəmanı həbsdən çıxır və yaşadığı bölgənin artıq işğal altında olduğunu öyrənir. İndi onun bir məqsədi var, əsirlikdə olan doğmalarının qəbrini ziyarət etmək üçün yol tapmaq. Azərbaycan Film Kinostudiyasında çəkilən 3 gün və 1 ömür filminin mövzusunu qısaca belə nəql eləmək olar. Film son 24-25 ildə Azərbaycan toplumuna tanış olan bir mövzudan torpağı işğal edilən insanların ağrılarından bəhs eləyir. 3 gün və 1 ömrü Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə İran rejissoru Babək Şirinsifət çəkir. Elə bu da kino aləmində etirazlara, tartışmalara yol açıb, niyə film Azərbaycan rejissoruna yox, İran rejissoruna verilib. Azərbaycan Rejissorlar Gildiyasının sədri Hüseyin Mehdiyev.
Ümumiyyətlə, bütün dünyada belə deyək də, əgər film müştərək deyilsə, bir yerə istehsal deyilsə, orada kənar müəlliflərin dəvət olunması biraz qeyri-etikdir. Xüsusilə də dövlət vəsaitinə istehsal olunan filmlər söhbət gedir. Haradakı dövlət ayırdığı vəsaiti çox güman ki, özlü kinematografın inkişafına sərf eləmək üçün, yəni inkişafına təkan vermək üçün, kömək eləmək üçün ayırır. Belə olan halda sənətçiləri, təkcə soru yox, ümumiyyətlə hər bir sənətçini kino ilə bağlı sənətçini kənardan dəvət eləmək o qədər də yaxşı əlamət deyil və mənə gəlir ki, qeyri-etikdir. Xüsusən də bizim yaradıcı işçilərin, yəni bu rejissorların, operatorların, rəssamların belə geniş bir yaradıcı kütlənin bir balaca belə desək imkansız olması, yəni işsiz qalması bir ərəfəsində belə addım atmaq o qədər də düzgün, mən hesab eləm, o qədər də düzgün deyil. Cəmi bir-iki dəyətim çəkilir. Onu da kenardan çağırırlar. O biraz lap böyle üçücüdür. Biraz çok böyle dehşetli görsənir.
Bunu Azərbaycan Rejissorlar Gildiyasının sədri Hüseyin Mehdiyev deyir. Fil çəkmək üçün gözləyən rejissorlar var. Onlardan biri Şamil Əliyevdir.
Mən bilirəm ki, Azərbaycanda o rejissordan potensial imkanları daha yüksək olan, amma illərlə film gözləyən rejissorlar da var. Mən istəyərdim ki, bu filmləri Azərbaycanlılar çəksin. İndi Müşfiq Həsəbov hansı argumentləri irəli sürüb, mənim onlarım yoxdur. Amma mən istəyərdim ki, Azərbaycanlı rejissorlar maliyyəni əldə edib çəksinlər o filmi.
Bunu deyən Azərbaycanlı rejissor Şamil Əliyevdir. Qarşı tərəf nə deyir? Şamil Əliyev adını çəkdiyi Müşfiq Hətəmov filmin prodüseridir, Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktorudur. Müşfiq Hətəmov iddialara, narazılıqlara necə cavab verir?
Demək, Babək Şinsfət bizim ağır günlərimizdə, o xaos dövründə də, Azərbaycanın ağır dövründə gəldi öz şəxsi hesabına iki dənə sənədli film çəkdi. Sıfır saatinin qatarı. Azərbaycanlılar vaqonlarda necə əziyyətlər çəkirlər, torpaqlarından necə qorulur. Bu film beynəlxalq aləmdə çox yayıldı. Məhz bizim bir çox səfirlərin xahişi ilə üzlərin çıxardı, səfirliklərimizə payladı. Bu sıfır saatinin qatarı çox uğurlu bir film aldı. Sonradan Babək Şirinçifətin özünün şəxsi təşəbbüsü ilə bir bədii film, Qarabağ mövzusunda Rami filmi çəkdi. Gəlin erməni olan ailənin faciəsindən və Azərbaycanlıların ona necə diqqətindən. İndiki də çəkilən Qarabağ mövzusu filmində yəqin ki, biz bəzi məsələlər var ki, bizim Azərbaycanın xeyrinə olan bunu İranın rejissorunun baxışı ilə çəkilməsi bir çox göstərilən yayılma yerlərində qapı daha asan da açılır. İkinci tərəfdən isə bu filmin post-production-ında yəqin ki, onların şirkəti də iştirak edəcək. Biz razılaşmışıq, amma bəzi məsələlərdə razılaşmamışdıq deyin. Ona görə biz mətbuatı elan eləmirik.
Bunu filmin prodüseri Müşfiq Hətəmov deyir. Şamil Əliyev isə Müşfiq Hətəmovun argumentlərini qəbul eləmir.
Hansı İran rejissorlar? Kərəstamidir, Naxmal Baxdir, Məcid Məcididir, Cəfər Fənahidir bura gələn. Başa düşürsünüz, Babək Şirinsifət çoxsa olsun, Azərbaycan üçün düşünür, neyiniyir. Amma bilirsiniz, bu Qarabağ kimi ağırlı temalar Babək Şirinsifətin adı ilə siz elə bilirsiniz, qıraqda yayıla biləcək. Babək Şirinsifəti kimdir tanıyan? Heç Azərbaycanda tanımırlar.
Bunu Azərbaycanlı rejissor Şamil Əliyev deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycan gömrüyü nə dərəcədə şəffaf işləyir? Sədi Qasım yazır, Xəzərin Bayıl sahili qədər şəffafdır. Sənan Qasımlı yazır, bilmirəm hisslərimi necə ifadə edeyim, üzürlü sayın danışa bilmədim, kövrəldim. O bunu ironiya ilə yazır, Vüqar Fərəcov yazır, ciblərini işləyir. Sergio Roberto yazır, Azərbaycan hökuməti necə, onlar da elə. Elvin Paşayev yazıb, prezident seçkilərindəki dırnaq arası şəffaflıq qədər şəffaflığı var gömrüyümüzün. Azərbaycanda şəffaf olan nə var ki? Bunu da Elvin Paşayev yazır. Rəvan Rüstəmov yazır, Azərbaycan gömrüyündə başqa millətlər işləyir. Eltac Əli Soy yazır, ümumiyyətlə nəinki gömrükdə, hətta bütövlükdə Azərbaycanda şəffaflıqdan söhbət gedə bilməz. Burada cavablar gömrüklə bağlıdır. Bakı sakinləri bunu başqa mövzuda da deyirlər, su barədə, içməli su barədə. Bakıda içməli su standarta uyğundur mu, suyun təmizliyi problemi nə vəziyyətdədir? Su gündəlik gəlir, şikayətimiz yoxdur, durulub verirlər, amma dadsızdır. Bunu Bakının Əhmədli qəsəbəsində yaşayan Rəfiqə Hüseynova deyir. O deyir ki, qablar ərk bağlayır, bəzən də sudan xlor dadı gəlir, ona görə içməli suyu pulla alırıq. Yenə onların dadı olur, amma krandan gələn suyu mütləq qaynadıb içirik, hətta qonum qonşu bəzən pambıqla süzür ki, çöküntüsü geçsin. Hüseynovlar ailəsi də evə gələn içməli suyu daşdan süzüb sonra qaynadır, amma yenə ağızları dadlanmır, bircə rayona gedəndən gedənə yaxşı su içirik. Bakıya verilən içməli suyun tərkibi standartlara uyğundur mu? Azərsu Sunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Anar Cəbraylı deyir ki, Bakıda içməli su standarta tam uyğundur.
Deyəbilərəm ki, Bakı şəhərində mənbələrimizdən verilən su, bizim mərkəzi anbarlarımızda toplananda, magistral kəmərlərlə, paylaşıcı şəbəkələrlə, insanlarımıza, mənzillərə götürülən suyun keyfiyyət məsələsində heç bir problem yoxdur. Müəyyən hallarda bizim də zəhər mərkəzimizə şikayət gəlir, bizə də yazılı müraciətlər gəlir, elektron ünvanımıza da müraciət gəlir, suyun keyfiyyəti ilə bağlı. Biz araşdırırıq və böyük əksər hallarda biz problemin bina daxili və yaxud da ki, mənzil daxili kommunikasiya xəritələrində olduğunu üzə çıxardıq. Necədir? Bu günlər Bakı şəhərində kifayət qədər yeni tikilmiş, yəni xalq arasında Mavatroka deyilən mənzil tikinti kooperativləri var, yeni tikililər var. Və bu hər bir yeni tikilinin də özünün fərdi, avtonomlu bir su ambarı var. Birində 50 ton tutumda, birində 100 ton, birində 200 ton tutumda. Və bu ambarlar da standartlara uyğun olaraq ildə ən az bir dəfə yuyulmalıdır. Amma təsir olsun ki, bu günlər bizim əksər sindir mətəbər yaşayış binalarımızı bu su ambarlarında təmizləmə işləri həyata keçirilir. Və onun da həmin ötə biz ambara qədər verilən suyun keyfiyyətinə cavab edirik. Yəni ambara toyun toplanması və onun sonra mənzilərə bilməsi azı həmin mənzilin tikinti kooperativləri rezerv mərkəzi taşıyırlar. Ümumiyyətlə, bu günlər bizim istər məhəllə daxil anbarlarımız olsun, istər mərkəz anbarlarımız olsun, biz mütəmadi burada monitorinqlər, təhlillər aparırıq. Yəni, hətta ehtiyac olduqda elə anbarlarda biz onları ildə 2 dəfə təfəq edirik. Ümumiyyətlə, hər bir bizim anbarımızda bu sanitar normalara uyğun olaraq yumada dezinfeksiya işləri həyata keçirilir. Bəzən görür ki, bizə müraciət olur ki, bulanıb su gəlir. Belə hallar olur, yəni necə olur, tam ki, xəttə qəza baş verir və qəza baş qəza aradan qatırılan zaman həmin xəttə müəyyən qədər lilli su və yaxud da ki, müəyyən qədər torpaq tökülə bilər və sonra da bu mənzillərə gedib çıxa bilər. Çox qısa bir zamanda inandırabilirsə, bunun heç bir insan sağlığında heç bir köməyə belə mənfi təsiri yoxdur. Yəni, çünki bu suyun bulanıq olmaq sadəcə sırf, belə deyim, onun lilli olmasını göstərsə, bunun tərkibində heç bir kimyəvi bir dəyişiklik baş vermir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Səhmdar Cəmiyyətinin mərkəzi laboratoriyası yaradılıb, biz 2013-cü ilə istismara verilib və bizim bu mərkəzi laboratoriyası istismara veriləndən sonra biz iki dəfədən çox belə deyim, yoxlanılan su nömrələrinin sayını artırmışıq. Biz ictimai yaşayış obyektlərindən, məktəblərdən, səhiyyə müəssisələrindən, ayrı-ayrı evlərdən, bundan başqa anbarlarımızdan, magistral xəttlərimizdən mütəmadi olaraq su nömrələri götürürük və onları gündəlik yoxlayırıq. Və bundan əlavə biz abonentlərimizin, yəni bizim istehlakçılarımızın müraciətləri əsasında da dərhalın ünvanlarına gedib su nümunələri, hansı bizim mərkəzə şəbəkədən verilən su nümunələrini yoxlayırıq. Və son vaxtlar şükürlər ki, bu sayədə bizim heç bir ciddi, belə deyim, problemimiz yaranmıyor. Yəni suyun tərkibi ilə, suyun tərkibində müəyyən problemlərin olması ilə bağlı heç bir problem yaranmıyor.
Bunu Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Anar Cəbraylı deyir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, onlar suyun tərkibinə dair şifahi şikayətlər alırlar. Kimsə deyir, kranın gözü tutulur, kimsə palçıq gəldiyini deyir. O, Bakıya verilən içməli suyun tərkibi ilə bağlı problemlər olduğunu hesab edir, ancaq bu sahədə ciddi işlər görüldüyünü də əlavə edir. Türkiyənin Manisa Köy hizmətlərinin keçmiş əməkdaşı Haqqı Erduranlı Azadlıq Radiosuna deyir ki, onlar kəndlərdə su mənbələri tapandı, iki növbədə laboratoriya nümunələri göndərirlər. Əgər onun içməli olduğu standartlara cavab verdiyi təsdiqlənsə, bundan sonra suyun çəkilməsi ilə bağlı layihələndirmə aparılır, digər işlər görülür. O, başqa bir vacib məqamı da deyir. Bakıda içməli suyun tərkibi ilə bağlı çoxlu şikayətlər var, ancaq vətəndaşlar heç eləyə bilmirlər, elə Azərsuya şikayətlərini bildirirlər. Türkiyədə isə hər bir vətəndaş, bunu Haqqı Erduranlı deyir, Türkiyədə hər bir vətəndaş içdiyi su və istifadə elədiyi sudan götürdüyü nümunələri istər dövlət, istər müstəqil laboratoriyalara təqdim eləyə bilər. Əgər cavabda suyun tərkibi standarta uyğun gəlməsə, vətəndaş içməli suya məsul şəxsləri məhkəməyə verə bilər. Bu Azərbaycanda niyə olmasın? Onu da xatırladım ki, qeyd edeyim ki, Praqada da belə laboratoriyalar hər bir rayondadır. Vətəndaş əgər içdiyi sudan şübhəsi olsa, o nümunəni götürüb həmin laboratoriyaya verib cavabına baxa bilər. Bu barədə ətraflı yazı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başka deyir verməyim ki, yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկլեբը։ Կուն մույս մինիթ գադացեմը, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
Არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.